İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə bolluq və dirilik bayramı olan Novruzdan danışacaq.
Burada Kosa çıxır məclisdə müxtəlif obdalar göstərir.
Bu bayramın mədəniyyətdəki izini araşdıracaq.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırırlar.
Bayram öncəsi mədəniyyət olaylarından sonra alacaq. Azərbaycan dastanları audio kitabını oxuyacaq.
Bura daxildir Abdullah və Cahan dastanı, Dəmirçi oğlunun kəndini belə gəlişi
Və hər dəfə folklorşünas Məhərrəm Qasımovun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır.
Öncə getdi xəbər. Azərbaycan xalqı ən sevimli bayramı olan Novruzu qeyd edir. Novruz sözünün mənası farsçadan tərcümədə yeni gün deməkdir. Novruzda gecə ilə gündüz bərabərləşir. Novruza qədərki hazırlıq prosesi qışın girməsi ilə başlayır. Dekabrın 22-sindən yanvarın 30-una dək böyük çilə, daha sonra 20 gün davam edən dondurucu kiçik çilədən sonra bayramın 4 çərşənbəsi bir-birini əvəz edir. Su, od, torpaq, yel. İlaxır çərşənbədən sonra Novruz bayramı gəlir. Sovetlər dövründə bu bayram uzun illər yasaq edilmiş, amma unutdurula bilməmişdi. Xatırladaq ki, ötən ildən UNESCO Novruzu dünyanın qeyri-maddi irs siyasına daxil edib. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra. Vaqif Mustafazadə 70 yaşına çatdı. Ancaq bu 70-ci cəmi 39-unu yaşaya bildi. 1940-cı ildə İçəri şəhərdə dünyaya göz açan Vaqif Mustafazadə ilk dəfə cazı 10 yaşından gizlicə Amerikanın səsi radiosunu dinləyərək öyrənib. Bütün həyatı boyu qadağaları, olmazlara, çıxmazları aşaraq yaşayan bu böyük musiqiçi sağlığında dünyada düzenlənən saysız festivalların laureatı olub. Öz vətənində isə 1979-cu ildə Daşkənddə konsert zamanı dünyasını dəyişəndən sonra qiymətləndirməyə başlayıb. Vaqif Mustafazadənin 70 illiyi ölkənin baş sarayında və caz mərkəzində təntənəli şəkildə qeyd edildi. Tədbirə onun qızı, dünyada caz şahzadəsi kimi tanınan Əzizə Mustafazadə də qatılmışdı. Xatırladaq ki, bu dahi pianoçu və bəstəkar dünyada ilk dəfə cazda yeni cərəyanın, cazla muğamın sintezini yaradıb. Təhsil naziri Misir Mərdanov bayram öncəsi şok açıqlamalar səsləndirdi. Ali məktəblərdə heç bir iş görülmədiyi və gənclərin savadsız olduğu ilə bağlı fikirləri mən atılan güllə hesab edirəm. Təhsil nazirinin doktorantların və gənc tədqiqatçıların mükafatlandırılması mərasimindəki çıxışında söylədiyi fikirlər ölkə mediasının gündəmindədir. Nazir, bəzi adamlar, hətta bəzən yüksək vəzifə tutan məmurlar da belə fikir yaratmağa çalışırlar ki, güya Azərbaycanın ali məktəblərində heç bir iş getmir. Azərbaycan gənclərə savadsızdır. Bu gənclərlə ölkəni irəli aparmaq olmaz deyənlərin fikirlərini də əsas hesab etdiyini söyləyib. Nə rektorların, nə millət vəkillərinin, nə müəllimlərin, nə də gənclərin bu cür fikirlərə qarşı çıxmadığına təəccübünü bildirsə də, özünün nə səbəbdən müdafiə olunmadığına aydınlıq gətirməyib. İçəri şəhərdəki Məhəmməd məscidində bərpa konservasiya işlərinə başlandı. Martın 17-sindən start götürən bərpa işləri İçəri şəhərin konservasiyası üzrə master plana uyğun olaraq görüləcək. Məşhur Avstriya bərpaçısı Erik Pummerin gerçəkləşdirəcəyi bərpa konservasiyaya yerli mütəxəssislər də cəlb ediləcək. İndiyə dək dünyada 400-dən çox abidəyə yeni həyat bəxş etmiş Erik Pummer bərpa işlərini Remmer şirkətinin xüsusi materiallarından yararlanaraq görəcək. İlin sonunda abidənin tamamlanacağı xəbər verilir. Xatırladaq ki, giriş qapısındakı yazıya görə 11-ci əsrə aid edilən bu Təşəm məscid 1. Piotr zamanında dənizdən top atəşinə tutularaq minarəsini itirmiş, o səbəbdən də uzun illər xalq arasında sınıq qala adlandırılmışdı. Rəsul Rzanın Üzeyrəmi məqaləsinin əl yazması tapıldı. Xalq şairi Rəsul Rzanın 100 illiyə rəfəsində onun Salman Mümtaz adına Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət arxivindəki 23 saylı şəxsi fondunu araşdıranlar yeni əl yazmalarla üzləşiblər. Arxivin direktoru Maarif Teymurun İZ proqramına bildirdiyinə görə, bunlar Üzeyir Hacıbəyli haqqında yazılan və heç yerdə çap olunmayan Üzeyrəmi əl yazması, Qara Qarayevin 3-cü simfoniyası haqqında məqalə və bir jurnalistlə şairin arasında dialoq formasında işlənmiş Aypara deyirdin yazısıdır. Maarif Teymur yaxın gələcəkdə əl yazmaların mətbuatda çap olunacaq. Avropanın ən ünlü dirijorlarından biri Bakıya gələcək. Aprelin 3-də tanınmış Alman dirijoru Pierre Dominique Ponelli Dövlət Opera və Balet Teatrında göstəriləcək Traviata operasına dirijorluq edəcək. Tamaşada əsas partiyalardan birini, Violetta'nı ilk dəfə teatrın solisti İnare Babayeva ifa edəcək. Həmçinin xalq artisti Azər Zeynalov, əməkdar artistlər Əvəz Abdullayev, Əli Əskərov və Əkram Puladov tamaşada əsas rollarda oynayacaqlar. Xatırladaq ki, Pierre Dominique Ponelli dirijorluq sənətinin sirlərini dünya şöhrətli Avstriya dirijoru Herbert von Karajan'dan öyrənib. İtaliya haqqında çəkilən 7 sənətli filmə musiqi yazan ünlü dirijor, son vaxtlar beynəlxalq festivallarda səsləndirilən bir sıra kamer əsərlərinin bəstəkarı kimi də tanınır və qəbul edilir. Və bir səsli xəbər, Novruz ərəfəsində Azərbaycan dastanları audio kitabı buraxıldı. Layihənin rəhbəri Arzu Sultanla söhbətimiz kitabın təqdimatından sonra oldu. Arzu xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ötən il siz Azərbaycan nağılları bizə təqdim eləmişdiniz. Biz çox böyük məmnuniyyətlə onları dinlədik. Bu dəfə isə Azərbaycan dastanları gəlir. Necə yarandı bu ideya? Nədən məhz Azərbaycan dastanlarını seçdiniz?
Azərbaycan dastanlarının audio kitab formatında hazırlanması və yayılması layihəsini həyata keçirmişik. Dastanları seçdik ona görə ki, Azərbaycan folklorunun maraqlı rəngarəng nümunələrindən biri də dastanlardır. Dastanlarda Azərbaycan xalqının adət-ənənəsi ilə bağlı çox informasiya almaq olar. Azərbaycan xalqının mübarizə tarixi ilə bağlı informasiya almaq olar.
O gün olmazdı ki, Çənlibelə yeni-yeni adamlar gəlib dəlilərə qoşulmasın. Koroğlu soraqlaşır, salıqlaşır, harada bir igid olduğunu öyrənirdisə, əlləşib vuruşub, onu da Çənlibelə gətirir, dəlilərinə qatırdı.
Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda bu saat kitaba, mütaliəyə biraz maraq azaldığından istənilən kitabların audio kitab formatında çoxaldılmasına ehtiyac duyulur. Biz də bu tərəfdən başlamaq istədik və Azərbaycan dastanlarından başladıq.
Danışacağım dastanın adı Səlim Şah adlanır.
Necə seçdiniz? Məsələn, Azərbaycan dastanları təbii ki, böyükdür, çoxdur. Hansı xüsusiyyətlərinə görə seçdiniz və hansılar daxildir? Lütfən onu da söyləyin.
Biz dastanları seçərkən Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə latın qrafikası ilə çap olunub kitabxanlara hədiyyə olunmuş Azərbaycan dastanları 5 cildliyinə müraciət elədik və bu 5 cildlik kitablardan hərəsindən 2 dastanı səsləndirə bildik. Yəni bu layihə çərçivəsində bu 5 aylıq layihə idi, müəyyən büdcəsi var idi və bu çərçivədə biz 10 dastanı səsləndirmişik. Bura daxildir Abdullah və Cahan dastanı, Dəmirçi oğlunun Çənlibelə gəlişi, Əmrahın dastanı var, Sam Şahzadə, Səlim Şah dastanı var, Məsim və Diləfruz dastanı var, Mahmudla Nigar dastanı var, Müqüm Şah, Qurbani və Şah İsmail.
Cəllad, dəymə əl saxla Mövla işqinə, öldürmə oğlumu, Şahım amandı, sındırıb qanadım, qırma qollarım, öldürmə oğlumu Şahım, amandır.
Dastanları seçərkən əslinə qalanda, yəni dastanlarımızın hamısı maraqlıdır. Hamısını istəyərdik ki, uşaqlar oxusun, yeniyetmələr, gənclərimiz hamısı bilsinlər bunları. Müəyyən mənada vətənpərvərlik hissləri aşılayan, Azərbaycan tarixi barədə informasiya verən dastanlara üstünlük verdik.
Fikir xəyal Şah İsmail elə çolğamışdı ki, yuxusu bir əppək olub qalxmışdı göyə. Nə qədər əlləşirdi, yata bilmirdi.
Arzu xanım, dastanı kimlər oxuyur? Aktyorlar yoxsa aşıqlar?
Dastanı aktyorlar, aktyor tələbələr səsləndirib. Layihənin məqsədi gənc təşəbbüsləri layihəsi idi və burada gənclərin mədəni biliklərini, Azərbaycanın mədəni irsi ilə bağlı, mədəni tarixi ilə bağlı biliklərini artırmağa yönəlmiş bir layihə idi və biz bura gəncləri cəlb eləmişik. Əsasən Bakı Uşaq Teatrının aktyorlarıdır, gənc aktyorlar və tələbələr. Dastanı səsləndirmək, yəni hər hansı bir kitabı səsləndirmək və onu, yəni biri var özün üçün oxuyursan, bu rahatdır və asan iş kimi görünə bilər ki, dastanı mən də oxuyaram və kimsə dinləyə bilər, amma bu o qədər də sadə iş deyil və bu layihədən sonra mən bir daha buna əmin oldum ki, çətindir onu oxuyasan və oxucu səni dinləsin, oxucu üçün anlaşıqlı olsun. Ona görə biz aktyorlara müraciət elədik və onlar bunu səsləndirdilər. Bizim layihənin yəni məqsədi o idi ki, oxucu dastanı kitabdan oxumasın, sadəcə onun səsləndirilməsini eşitsin. Yəni, həm düzü maliyyə cəhətdən bu o imkanlar yox idi ki, burada daha rəngarəng olsun, burada aşıqdan istifadə olunsun, burada başqa effektlərdən istifadə olunsun. Həm də məqsəd o idi ki, kitabın yəni yazı formasında deyil, disk formasında oxucuya, dinləyiciyə çatdırılması və bunun üçün də biz sadəcə onun oxunulmasından istifadə eləmişik, düzdür, fonda aşıq havasından, saz havasından istifadə eləmişik.
Növbəti dastanımız Şah İsmail dastanı olacaq. Usta
fəsadnamə.
Satışa çıxarılmayacaq. Ancaq
xeyr, bu layihə çərçivəsində istehsal olunub və satış üçün nəzərdə tutulmayıb. Amma biz bunu kitabxanalara paylamaq istəyirik. Bakı şəhərində 70-ə yaxın kitabxana var və bu kitabxanaların hər birinin oxucuları onunla tanış ola bilərlər. Biz kitabxanalara onu verəcəyik. Eyni zamanda tədris müəssisələrinə vermək istəyirik, yəni orta məktəblərə vermək istəyirik. Tədris prosesində də, yəni birbaşa məsələn ədəbiyyat dərsində dastanlar mövzusu keçilərkən də bu audio kitablardan istifadə eləmək olar.
Mən təşəkkür edirəm. Mən özüm də böyük məmnuniyyətlə qulaq asacağım bu dastana. Bayramınız mübarək deyirəm sizə.
Mən də təşəkkür edirəm. Dinləyicilərin də bayramı təbrik edirəm. Sizin də çox sağ olun.
Novruz və mədəniyyət mövzusunu dilə gətiririk. Bələdçimiz ünlü folklorçu alim Məhərrəm Qasımov olacaq. Novruzunuz, yeni gününüz xoş keçsin Məhərrəm müəllim.
Sizinlə elimizlə birlikdə.
Məhərrəm müəllim, sizə deyilsə söyləyin görək, bu Novruz bayramı uşaq vaxtı sizin üçün nə idi? İndi alim olandan sonra nədir?
Uşaq dünyasının ecazları təkrar olunmur. O mənada uşaq dünyasının sehri o Novruzla bir yerdə təkrar olunmazdı və mən nə qədər desəm də ki, bu gün ya daha sonrakı dövrlərdə daha fərqli Novruzlar var. Bu yalan olar. Mənim uşaqlıq dünyamın, eləcə də məsələn Şəhriyarın uşaqlıq dünyasının Novruzu olaraq biz Şəhriyarın o məşhur Heydər babaya salam poemasında görürük. Şəhriyar sonra da çox Novruzlar görürdü, amma uşaqlıq dünyasında o 10-12 yaşlarındakı gördüyü sirri yaşdan gələn bir sirri idi. Bu mənada əlbəttə gözümün qabağındadır o tonqallar, o göyə atdığımız lopalar, o axşamlar dəmlənən plovlar, ərişdə kəsilməsi, ən müxtəlif mərasimlər adımdadır və mənim üçün əl çatmaz sirri, sehirli bir dünyadır. Nağıl qədər əzizdir, amma nağıl qədər də uzaqdır.
Novruz adətləri.
Novruza hazırlıq görərlər.
Novruzda həyət bacanı təmizləyərlər.
Novruzda evləri şirəliyər, paltar palazı təmiz suya çəkərlər.
Novruza qədər ağaçların dibini belirlərlər.
Novruza qədər bağların xəzərini yığıb yandırarlar.
Novruza qədər ağaçların quru budaqlarını kəsib atarlar.
Novruzda səməni göyərdərlər.
Novruzda unluq çəkərlər.
Novruzda səməni halvası bişirərlər.
Novruzda niyyət eləyərlər.
Novruzda Novruz süfrəsi açarlar.
Novruzda tonqal yandırarlar.
Novruzda üzəri yandırıb tüstüsünü malqarya oğul uşağa ev eşiyə verərlər.
Novruzda təzə paltar alarlar.
Novruzda qız gəlini təzə dolma sevindirərlər.
Novruzda ox atmağa hazırlaşarlar.
Novruzda at çapmağa tədarük görərlər.
Novruzda şənliklərə gedərlər.
Novruzda Novruz xonçası bəzəyərlər.
Novruzda yumurta boyayarlar.
Novruzda qəmgin oturmazdır.
Novruzda Novruz süfrəsi bişirərlər.
Novruzda qız seçməyə çıxarlar.
Novruzda təzə paltar geyinərlər.
Novruzda küçülü qalmazdır.
Novruzda qohum qardaşı qonaq gedərlər.
Novruzda nişanlı qıza Novruz payı apararlar.
Novruzda söyüş söyməzlər.
Novruz axşamı qarış eləməzlər.
Novruz günü ata-ananın qəbrini ziyarət edərlər.
Novruz axşamı evdə ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırarlar.
Novruzda qıybət qırmazlar.
Novruzda qohum qardaşa, tanış bilişə mehribanlıq edərlər.
Novruz günü alver eləməzlər.
Novruz günü başqası barədə pis söz danışmazlar.
Novruzda şirini paylayarlar.
Novruzda atı iki vurmazlar.
Novruz günü molluya getməzlər.
Novruz günü dua yazdırmazlar.
Novruz günü evə nərgiz gətirməzlər.
Novruz günü evdə nərgiz qoymazlar.
Novruz günü Novruz gülü dərərlər.
Novruz günü təzə yarpız yığarlar.
Novruz günü ilanı vurmazlar.
Novruz günü qızlar qırmızı giyinərlər.
Novruz günü evin sahibi evdə olar.
Novruz günü sağmal malqaranı oxşarlar.
Novruz günü dalaşmazlar.
Novruz axşamı bacadan sallanan torbaya pay qoyarlar.
Novruz axşamı qapıya atılan papağı boş qaytarmazlar. Ona Novruz xonçasından pay qoyarlar.
Novruz günü xəstə yatanlara pay göndərərlər.
Novruz günü elin axsaqqallarına Novruz şeniyatı göndərərlər.
Novruz qabağı qovura bişirərlər.
Novruz qabağı xonça tutarlar.
Novruz qabağı balıq bişirərlər.
Novruz qabağı tüfəngləri silib təmizləyərlər.
Novruz qabağı yumurta bəzəyərlər.
Novruz qabağı Novruz şənlikləri düzəldərlər. Profesor, Novruz süfrəsinin özgə bir ünsiyyət havası var. Nəyisə tək pişirmək ya da bir qırağa çəkilib təkcə yemək ləzzət eləmir. Əvvəldən belə olub, yoxsa bu da tarixi bir yolun sonucudur?
Bilirsiniz, bizim xalqımızın məşhur bir törəni var, kosa-kosa mərasimi. Burada kosa çıxır məclisdə müxtəlif ofqalar göstərir, filan eləyir. Kosa nədir? Kosa keçidir. Müxtəlif türk xalqlarında edir keçiyə kosa deyirlər. Rus dilində də bir kaza sözü var, keçiyə deyirlər. Türkçədən keçibdir ruslara. Burada keçidir, amma bu keçi köhnə keçidir. Köhnə ili simvollaşdıran keçidir. Siz tamaşanda görürsünüz, tamaşanın sonunda məclisə bir yeni keçi daxil olur və o keçi kosanın vurur, qarını dağıdır, kosa ya qaçır, gedir ya da ölür. Yəni, köhnə keçini yeni keçi öldürür, onun yerinə keçir. Köhnə il yeni ildə, orada keçilər illəri təcəssüm elətdirir. Köhnə il yeni illə, köhnə həyat yeni həyatla əvəzlənir. Bu, türk mifoloji düşüncəsindən gələn və bu illərin, yəni köhnə ilin yeni illə əvəzlənməsi, qışın yazla əvəzlənməsi düşüncəsinin folklorlaşmış, teatrlaşdırılmış bir göstəricisi idi. Bu tipli çoxsaylı törənlər var bizim tarixçimizdən gələn. Şübhəsiz ki, bu mənada, bu mərasimin içərisində olan ünsürlər, bunun mahnıları, bunun Novruz süfrəsi, yəni mətbəxi, bunun ən müxtəlif tonqal qalanması və s. hamısı bütövlükdə bir kompleks olaraq, ondan ibarət ki, insan təbiətə təsir eləsin. Təbiəti idarə eləyən hami ruhları xoş məramla insana yönətsin, yəni günəşi çağıra bilsin, günəş öz istiliyini göndərsin, işığını göndərə bilsin, qaranlığı qovub uzaqlaşdırsınlar, soyuğu qovub uzaqlaşdırsınlar və bunlarla bağlı olan qıtlığı, xəstəliyi, dərd, ağır müşküllər var. Qış böyük çətinlik deməkdir. Əslində, qışa niyə çilə deyirlər? Çilə çətinlik, əzab deməkdir. O çilədən çıxa bilsinlər, o çilədən azad ola bilsinlər. Bu mənada stolun üstünə müxtəlif şirniyyatlar düzməklə, müxtəlif tonqallar qalamaqla, mahnılar oxumaqla təbiətə təsir etməyə çalışırlar ki, xoş ruhları çağırsınlar, bəd ruhları qovub uzaqlaşdırsınlar.
Kültür sözlüyümüzdə Novruz süfrəsini yada salırıq. Sonra söhbətin davamı gələcək.
Bu kültür sözlüyündə ata-babalarımızın Novruz süfrəsindən söz açıb, bu süfrədəki nemətləri bir bəbir unudanların yadına salırıq. Aş, şirniyyat, ləpə, qovurğa, elə o vaxtlar da Novruz süfrəsinin ayrılmaz bəzəyi idi və elə indiki kimi şam da yandırlardı. Hər bölgənin öz çərəzi süfrədən əskik olmazdı. Badam, püstə də onların arasında. Süfrədə 7 cür meyvə olar. Adlarını çəkib ağzınızı sulandırmaq istəmirəm. Və təbii ki, ata-babalarımız ekoloji təmiz məhsul ifadəsindən bir xəbər idilər. Həm də o səbəbdən ki, meyvələr sub-sulu və tərtəmiz olardı. Bayram süfrəsi Novruz şamları yandırılandan sonra açılar, ailənin 7-dən 77-yə bütün üzvləri süfrə başına toplanardı. Novruz şənliyi ta gecə yarısına can uzanar, cavanlar aşıq-aşıq oynar, ünü gedər, xan-xan oynardılar. Nişanlı qızlara o vaxtlar da Novruz payı göndərmək dəbidir. Oğlan evdə də Novruz boşasından pay düşərdi. Yoxsul tapdığından, varlı istədiyindən yeyərdi. Amma süfrənin baş bəzəyi, qohum-qonşu, uşaqlar, bir də çal-çağır olardı. Xoş ovqat, xoş niyyət, ən kasıb süfrəyə də bayram tilsimi gətirərdi. Yeyin, için, şənlənin, bayramın dadını çıxarın, dəyişin, təzələnin.
Bizə qulaq verin, amma bayram süfrəsinin izini itirməyin. Qonça bəzin, yumurta boyuyun, bağların xəzəlini yığıb yandırın. Sevinciniz bol olsun, tonqalınız gür yansın.
Bizim qalay.
Bu bayramda da 7-lik sistem var. İndi Azərbaycanın bir çox bölgələrində, məsələn Ordubadda ilaxır çərşənbə deməzlər. Deyərlər 7-lərin bayramı. Təbrizdə də elə deyərlər, Urmiyada da elə deyərlər. Bu həmin o 7 cür nemətin süfrəyə qoyulmasıyla bağlıdır. Onu deyim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramında 7-lik sistem çox möhkəm oturubdur. Çərşənbələr də biz məsələn çox bu məsələnin dərin mahiyyətinə getmədən 4 çərşənbəni qeyd edirik. Əslində 4 yox 7 çərşənbə sistem üzrə var. Bunun 3-ü oğru çərşənbədir, 4-ü doğru çərşənbədir. 3 oğru çərşənbə kiçik çilləyə düşür, 4 doğru çərşənbə bozaya düşür. Yəni 7-lik sistem burada yerinə oturur. Deyərlər ki, 3 oğru çərşənbədə yazın nəfəsi oğrunca gələr, yerə, suya, ağaca və s. toxunar, özünün gəlişindən bir nişan verər və qayıdıb gedər, dayanmaz. Doğru çərşənbələrdə isə yazın nəfəsi növbə ilə ağaca, suya, torpağa, insana və s. toxunar, amma geri qayıtmaz.
Novruz qabağı gəlinlə dəyirmançı arasında dəyişmə.
Çək bu dəni başdan olsun. Kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı qoca, gözüm dəyirmançı qoca.
Olmaz olmaz, xanım olmaz. Su gəlir novat olmaz. Hamıya novat olsa da sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikdən qaşdan olsun. Canım dəyirmançı əmi, gözüm dəyirmançı əmi.
Olmaz, olmaz, xanım, olmaz. Su gəlir novat olmaz. Hamıya novat olsa da sən xanıma novat olmaz.
Çək bu dəni başdan olsun, kirpikləri qaşdan olsun. Canım dəyirmançı cavan, gözüm dəyirmançı cavan.
Oldu, oldu, xanım, oldu. Sular gəlib novat oldu. Hamıya novat olmasa sən xanıma novat oldu.
Məhərim əlim, tutaq ki, Novruz bayramı olmayaydı. Buna cətlərdə olub axı.
Bəli.
Mədəniyyətimiz nə itirərdi?
Çox şey itirərdi, şübhəsiz ki. Məsələn, bayram günü kiçiklərin böyüklərə xüsusi şəkildə ehtiram göstərməsi və oyunları bayramını təbrik eləməsi və yaxud bu bayram münasibətindən dünyadan getmişlərimizin xüsusi ehtiramla ziyarət olunması. Unutmamalı ki, etnik mədəniyyət hər zaman bu tipli məsələlərdə çox həssasdır və o boşluğu yaranmağa qoymur. Boşluğu mümkün qədər özü doldurmağa çalışır və onu doldurmaqda israrlı olur. Əgər o doldurulmadığı zaman yabancı bir təsir gəlir. Yabancı bir şey gəlir, onun yerini tutur və ağrıdıcı təsir eləyir. Mən sizə misal göstərəcəm. Məsələn, bizim mental təbiətimiz bir sevgi gününün, bir aşıqlar gününün olmasını çox da tarixi təbiətinə görə qəbul etmir. Amma bugün dünya elə bir şəkil alıb ki, bu gerçəklik bizim də, belə deyək ki, bugünkü durumumuzun içərisinə yer almalıdır. Yer almadığı zaman, o zaman Valentin günü gəlir, yerləşir. Valentin günü sanki xristianlıq dünyasından bir gələn bir şeydir və İslam dünyasının əslində yerləşməməlidir. Amma o boşluğu gördüyü zaman, boşluq olduğu zaman yabancı ünsür gəlir, yer alır. Biz nə qədər desək ki, bu Valentin günüdür, bu fevralın filan günündə bir-birinizi təbrik edəm, onun gənclik buna meyil eləyir. Çünki mədəniyyətin içində bir boşluq var.
Novruzda süfrənin bəzəyi aşılsa da, biz sizin mentalitet olmasına qonaq edəcəyik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Yayda damın olsun salyan qəmişində, deyəsən daşqından qalaq deyil. Süfrəndə düzəsən zirənin qarpız yemişindən, belə qarpızlar da varmış, kimsə satarmış, kimsə alarmış ha. Nehrəmdən süzəsən dərbən domuşlu ayranın, elin günün can dərmanı, ay o ayranı uç səbəkçisindən, allı güllü gömrük məmurumuzdan keçirdim. Söyünər yay, böyünər yay, sənə neynər yay, mənə neynər yay. Daş yumurtam, daş, daş. Baş yumurtam, baş, baş. Həci dayını yandırdım. Bax, gedə həci. Bir səbətlik yumurtasını sındırdı. Almanat, gülmanat. Bir yumurtam, bir manat. Daş yumurtam, daş, daş. Bazarda yumurtam, şabaş. Vallahi billahi, Novruzu günlərdə bilirsiniz kimi paxıllığı tutulur. Kimə yox, nəyə? Yumurtuya. Vallahi bizim günlər. Yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilməyə təbarlanır. Bax, bir toylu, bir yumurta nə yumurtdur? Və sonra yenə yumurtdur. Və sonra yenə yumurtdur. Sonra yumurtadan cücə çıxır. Sonra yenə çıxır. Və sonra yenə çıxır. Yerli babam, yer babam. Güllü babam, güllü babam. Dərdimi gəl bir babam, gəl babam, ay gəl babam. Görür müsünüz, hələ qədim Azərbaycanları cənab aşbıdan xəbər varmış. Yəni, həm cücək yoldan, həm Avropa şübəsi. Deyirlərmiş ki, aşbaba gəl, dərdimi bir. Amma bir şey bilmənəm ki, bu aşbaba bu qədənə niyə yubanır? Antik çağlarda deyil də, antik vaxtlarda təşəbbür. Dərdən aldın yorğanım, dərdə düşdü oğlağım, borca getdi samanı, pislik qaldı yamanı. Nə istəkdi bacı qardaşım, peki borcunuz oğlaq olsun, samana getsin. Bu dolmanı bu ağacı uyanda bitirək, oğlaq samana, pislik yamana qalsın. Ne şəkər buradan içərəzdən, düşüb ne çox mərəzdən, bayramın bayron kimi yaşa, ver yunu, al onu.
Səməni göyərdim, niyyət tutum, Novruzun dadını çıxarım.
Bizim qalay.
Sizin diliniz
Dinimizdə məhz Novruza aid xalq yaddaşından qalma nə seçdə bilərik Məhrəm əlim? Bölgə-bölgə gəzən alimlərimizdənsiniz axı.
Çox şeylər eşitmək olar. Mən Novruzla bağlı çox araşdırmalar aparmışam. Kitabımda da el düzgüləri, elat söyləmələri adında bir kitabımda xüsusi bir Novruz söyləmələri bölməsi də hazırlayıb nəşr elətdirmişəm. Elə bu anda yadıma gəlib düşdü ki, məsələn, deyir, oradan axan arxdımı, üzündə duvaxdımı, Novruz gəlib yetişdi, ayrı duran vaxtımı. Yəni küsüllər barışsın, bir-birini tapsın. Yəni bu bayatı da bütövlükdə Novruzun təbiəti də ifadə olunubdur. Və yaxud sanki bir aşıq şeirində söyləyir ki, Novruz gəlib yetişdi, yollar qırmızı geyindi. Yar bəzənib çıxdı yola, əllər qırmızı geyindi və s. Bu mənada, yəni o ələxına yaxılmağından tutmuş qızın al qırmızı paltar geyinib Novruz günündə gəlib yoluna keçməsi və s. Bir etnografik mənzərədir. Son dərəcə də təsirlidir, gözəldir. Ya Şah İsmail Xətainin bir şeirində deyir ki, yar əli tək yer yüzü ali nişan oldu bugün. Yəni, yar əlindəki xınanın rəngi nəcürsə lalələr çıxıb yer yüzü qızarıbdır. O qızartı ilə yar əlindəki xınanı bir-birinə bənzədib Novruzla bağlı son dərəcədə gözəldir.